Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 23. decembar, u vestima dana. Šabić podneo prijavu protiv ministra Lončara i direktorke klinike Laze Lazarević Slavice Đukić-Dejanović. Smanjenje obima sive zone za milijardu evra do 2020. cilj nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Vožnjom od Beograda do Novog Sada promovisan projekat brze pruge Beograd-Budimpešta. Most i HDZ danas saopštavaju ime mandatara ili se raspisuju novi izbori. 13 migranata, uglavnom dece, utopilo se u Egejskom moru. Eksplozija na aerodromu u Stokholmu, jedna osoba poginula. Sutra do 15 stepeni, u Beogradu do 10. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: profesor Ivo Visković smatra da je najava prisustva vlade Srbije na proslavi Dana Republike Srpske, čiji je datum osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ustupak za neki dogovor, na primjer o odustajanju od referenduma. U suprotnom,
zadnje što bi nam trebalo je to da se u ovom trenutku sami upucamo u nogu.
A sarajevski profesor Enver Kazas kaže da dolazak vlade na taj dan
onda ona implicitno legitimira praksu ratnih zločina.
Inspiracija za ovo nedeljnu satiru je slučaj Gašić, Predrag Lucić u ulozi premijera Vučića.
Šta ima da kleči, što ne salutira? Ko da Batu spreči kad ga provocira? Batu, da vam kažem, smeniti ne mogu, s njim se lepo slažem, klečeći i s nogu.
Najpre pregled dnevnih informacija i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da je zbog propusta u radu i javnog objavljivanja medicinske dokumentacije nekadašnjeg direktora Kurira Aleksandra Kornica podneta prekršajna prijava protiv psihijatrijske klinike Laza Lazarević, direktorke te ustanove Slavice Đukić-Dejanović, kao i ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Utvrđeno je da je dokumentacija iz bolnice prosleđena Ministarstvu zdravlja, a potom iz ministarstva MUP-u i prikazana u televizijskoj emisiji Pinka. Direktorka psihijatrijske klinike Laza Lazarević, Slavica Đukić-Dejanović, izjavila je da nije prekršila zakon. Svi traže novac i pomoć od države, ali napadaju vladu kada pokuša da naplati porez, rekao je premijer Aleksandar Vučić na predstavljanju nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.
Postavlja se pitanje, smo mi u stanju da naš mozak, da našu glavu promenimo i da kažemo, ne interesuje me ko je na vlasti, ovo su moje obaveze prema državi, ta država ima obaveze prema narodu koje će da vraća. A kod nas je sve to naopako postavljeno. Ako mogu negde državu da oštetim, onda sam to pametno uradio.
Cilj je smanjenje obima sive zone za nešto više od milijardu evra do 2020. godine. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby izjavio je da je taj program važan za rešavanje jedne od najozbiljnijih prepreka ekonomskog razvoja Srbije, a ambasador Nemačke Axel Dittmann da siva ekonomija ima negativan uticaj na poslovno okruženje. U Novom Sadu promovisan je projekat brze pruge Beograd-Budimpešta, čija realizacija treba da počne 2016. Prisustvovali su uz premijera Vučića i nadležnu ministarku Zoranu Mihajlović i ambasadori Kine, čija je kompanija izvođač radova, i Mađarske, Li Man Chang i Attila Pinter.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvu Bosne i Hercegovine još nisu predate osobe uhapšene u akciji Rez, za koje postoje saznanja i dokazi da održavaju kontakte sa radikalnim grupama Islamske države, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka. Domoljubna koalicija i Most nezavisnih lista danas treba da predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović saopšte ime mandatara. U suprotnom, bit će večeras objavljena odluka o novim izborima, saopštila je hrvatska predsjednica.
Ili ćemo imati mandatara, ili ću ja imenovati privremenu nestranačku vladu i donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora.
13 osoba, uglavnom dece, udavilo se kada je brod sa migrantima potonuo u istočnom delu Egejskog mora, a potraga je u toku za još jednom osobom, saopštile su grčke vlasti najnovije informacije. Mali, plastični brod koji je prevozio migrante iz Turske potonuo je rano jutros kod ostrva Farmakonisi. Uzrok nesreće još nije utvrđen. Jedna osoba je poginula dok je druga povređena u eksploziji na aerodromu Sabina Gökçen u Istanbulu, javili su turski mediji. Za sada nije poznat uzrok eksplozije, posle koje je policija pojačala bezbednosne mere na ulazu u aerodrom. Na noćni klub u centru Stokholma bačena je bomba, saopštila je policija, navodeći da nema žrtava i da se ne znaju drugi detalji. Međunarodna organizacija Amnesty International optužila je Rusiju da je kasetnim i nenavođenim bombama gađala civilna područja u Siriji, kao i da je u ruskim vazdušnim napadima poginulo najmanje 200 civila. Ruski sud raspisao je međunarodnu poternicu za bivšim naftnim magnatom i biznismenom Mihajlom Hodorkovskim i naložio njegovo hapšenje. Poternica je izdata nakon što je Hodorkovski, poznati kritičar Kremlja, optužen početkom mjeseca za ubistvo sibirskog gradonačelnika 98. Parlament Grčke izglasao je noćas zakon kojim se istopolnim parovima daje pravo sklapanja takozvane građanske zajednice, čime je broj članica Evropske unije u kojima homoseksualci mogu ozvaničiti vezu porastao na 20.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na najave obeležavanja dva datuma iduće godine. Hoće li prošlost biti opet kamen spoticanja u regionu? Aleksandar Vučić i skoro svi članovi vlade Srbije prisustvovaće obeležavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Potvrđeno je to nakon susreta premijera Srbije sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sve se dešava samo mjesec dana nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da 9. januar proglasi neustavnim. Analitičari veruju da je ovakva odluka vlade Srbije direktan prst u oko bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Iz Sarajeva, Marija Arnaud.
Profesor Esad Bajtal podsjeća na glasove o dobrim u međusobnim odnosima koji u posljednje vrijeme stižu, kaže iz Beograda. Vjeruje da bi ti dobri odnosi morali podrazumijevati malo drugačiji odnos.
Ako već priznate jednu državu, onda je red da priznate i njene institucije. A to je odluka koja se tiče najvećeg suda u ovoj zemlji. Dolazak u Banja Luku na takav način sa kompletnom vladom, ako sam ja to dobro vidio iz medija, zapravo je direktni odgovor na sudsku odluku i direktno pristajanje uz Milorada Dodika, koji javno ne priznaje ovu državu, poriče je u svakom momentu već 20 godina. Dakle, to je pristajanje uz njega, pristajanje uz njegovu politiku koja je antidejtonska, koja je anticivilizacijska i koja je antisusjedska u smislu odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać smatra da pravosuđe u Bosni i Hercegovini, nakon što je donijelo odluku o tome da je 9. januar neustavan, više ništa i ne radi. Na tom se fonu, kaže Bursać, ponaša i rukovodstvo Srbije koje dolazi na proslavu.
Prosto oko pravosuđu Bosne i Hercegovine niti prvi, niti posljednji. Prosto ta institucija nekako trudi se sve vrijeme da se ne petlja u svoj posao.
Sve političke elite u Republici Srpskoj trebale bi znati da 9. januar u simboličkom smislu baštini i genocid u Srebrenici, a onda slijedom toga i sve ratne zločine počinjene u ime Republike Srpske, kaže profesor Enver Kazaz.
Tako da taj dan kao dan Republike Srpske baca u etičkom smislu negativno svjetlo na taj entitet. Kad vlada Srbije dolazi u jednom takvom danu u Republiku Srpsku, onda ona i implicitno legitimira praksu ratnih zločina kao najveći povijesni događaj.
Profesor Esad Bajtal dodaje da ovaj potez vlade Srbije nije dobar politički gest.
Nije u najmanju ruku politički korektan gest. Moglo se to urati drugačije i bolje. Očito da se igraju neke druge igre, očito da mi dobivamo poruke da je priča jedno, a da je ponašanje drugo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A kakve su reakcije u Beogradu? Ivo Visković, bivši ambasador i profesor Fakulteta političkih nauka, takav potez srpskih vlasti vidi kao nešto što bi moglo narušiti regionalne odnose, ali i škodilo Srbiji na međunarodnom planu.
Ovo je, čini mi se, dosta delikatna situacija i pretpostavljam da je na neki način ipak usklađena i koordinirana sa nekim glavnim međunarodnim partnerima. Jer zadnje što bi nam trebalo je to da se u ovom trenutku sami upucamo u nogu. Odnosno sami da uradimo nešto što bi donijelo možda i nekome jeftine političke poene na unutrašnjem planu, ali bi nama itekako škodilo na međunarodnom.
Stabilnost Bosne i Hercegovine trenutno dodatno potresaju potezi vlasti Republike Srpske, koja je prekinula saradnju sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine, dok predsjednik tog entiteta Milorad Dodik preti održavanjem referenduma o radu suda i tužilaštva. U tom pogrešnom tajmingu vlasti Srbije odlaze na obeležavanje neustavnim proglašenog praznika, podlači Borivoje Erdeljan, dugogodišnji spoljnopolitički izveštač i kolumnista.
Gubite kredibilitet ako niste dovoljno jasni. Oni koji nas posmatraju i ocenjuju samim tim što je nama više neophodno prema onom našem deklarisanom putu potrebe Evropske unije i tako dalje, deluje ošamućujuće. Osjeća se razlika između deklarativnog i praktičnog, odnosno izjava koje treba da služe kao legitimacija politike, a onda ovi praktični postupci zamućuju.
Potencijalna nova kriza u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine događa se svega mjesec i po nakon održavanja zajedničke sednice vlada dve države. Taj događaj tumačio se i kao prekretnica u političkim i ekonomskim odnosima dve države, u čemu je značajnu ulogu odigrala Evropska unija. Zato Srbija taj proces ne bi trebalo da otežava, ocenjuje Jelica Minić iz nevladine organizacije Evropski pokret.
U čitavom tom kontekstu ne verujem da je Srbija spremna da zaoštrava situaciju u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.
Ali će neobitno to Sarajevo biti dočekano na nož?
Svakako hoće. Ovo što je već rečeno, treba vidjeti šta se za uzvrat dobija.
Zaključuje Jelica Minić u razgovoru sa Milanom Nešićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o još jednoj najavi premijera Vučića i predsjednika Dodika. Reč je o zajedničkom obeležavanju 75 godina od osnivanja zloglasnog ustaškog logora Jasenovac, uz poruku da se ne zaboravi stradanje srpskog naroda. Činjenica da se obeležavanje godišnjice nesumnjivo najstrašnijeg zločina u Drugom svjetskom ratu ne dogovara sa Hrvatskom, na čijoj se teritoriji dogodio zločin, otvara prostor za pitanje šta će biti poruka povodom zločina iz prošlosti. Na ovim prostorima upravo se prošlost koristila za bildovanje nacionalizama, smatraju pojedini stručnjaci. Istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru za naš program ne skriva bojazan da bi i u ovom slučaju to moglo da se dogodi.
Jasenovac se nažalost uvek koristi upravo za podizanje tenzija i tu je naravno onda najmanje važan Jasenovac i njegove žrtve, a on je tu neka vrsta robe za stalnu zloupotrebu kad god je potrebno osvežiti to viđenje srpskog pitanja.
Zloupotreba jasenovačkih žrtava je, podsjeća naša sagovornica, počela u drugoj polovini 80-ih. Tada se ovaj ustaški logor u salonima srpskih nacionalista počeo predstavljati kao tabu tema socijalističkog režima, iako je spomenik žrtvama podignut još 1966. Na televiziji su se emitovale specijalne emisije u kojima su se posebno isticali predstavnici Srpske pravoslavne crkve. I danas se manipuliše brojem žrtava, pa se navodi cifra od 700.000 ubijenih. Nesporno je da su Srbi najviše stradali, ali podaci muzeja Jasenovac navode da ih je ubijeno više od 47.000 od ukupno 83.000 žrtava. Ta nacionalistička ofanziva je, objašnjava Dubravka Stojanović, u srpskom društvu generisala osjećaj kolektivne žrtve.
Koji je, kako pokazuju sve analize, zapravo idealan pokretač za agresivnost, jer se onda vrlo brzo, već krajem 80-ih, da ne kažem 90-ih i 91-ve, počelo govoriti o potrebi za preventivnim ratom, tako se zvao taj rat, kojim bi se spriječio novi genocid. Zato i govorimo o zloupotrebi žrtava, jer se pokazalo vrlo brzo da te žrtve zaista nikog nisu interesovale. One su bile ostavljene na prvoj krivini, čim više nisu bile potrebne, nego su Jasenovac i jame bili iskorišćene za stvaranje tog osjećaja ugroženosti nacije, koji se onda preokreće u jednu agresivnu nacionalnu politiku.
Kaže Dubravka Stojanović, podsjećajući na zloupotrebe istorije u prošlosti, zbog čega se mi i bavimo ovom temom, ne prejudicirajući šta će se događati u aprilu iduće godine. Opširnije pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Šabić podneo prijavu protiv ministra Lončara i direktorke klinike Laze Lazarević Slavice Đukić-Dejanović. Smanjenje obima sive zone za 1 milijardu evra do 2020. cilj nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Vožnjom od Beograda do Novog Sada promovisan projekat brze pruge Beograd-Budimpešta. Most i HDZ danas saopštavaju ime mandatara ili se raspisuju novi izbori. 13 migranata, uglavnom dece, utopilo se u Egejskom moru. Eksplozija na aerodromu u Stokholmu, jedna osoba poginula. Sutra do 15 stepeni, u Beogradu do 10.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 200 civila stradalo je u ruskim vazdušnim napadima na Siriju, saopštio je Amnesty International, pozivajući se na izjave svedoka i aktivista. Ova organizacija za ljudska prava optužila je Rusiju da koristi kasetnu municiju i nenavođene bombe u civilnim područjima, ističući da bi je takvi napadi mogli biti ravni ratnim zločinima.
Amnesty International je u svom izveštaju izrazio zabrinutost zbog vazdušnih napada koje nad Sirijom sprovodi koalicija okupljena oko Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, i Sjedinjene Američke Države retko kada priznaju smrti civila, do kojih dolazi prilikom njihovih vazdušnih napada na takozvanu Islamsku Državu, koji traju od septembra 2014. godine. Rusija je sa napadima počela u septembru ove godine, uz obrazloženje da to čini na zahtev sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i da cilja područje Islamske Države i ostalih grupa za koje se smatra da su terorističke. Izveštaj Amnesty Internationala govori o više od 25 ruskih napada u Homsu, Hami, Idlibu, Latakiji i Alepu od 30. septembra do 29. novembra ove godine. Svedoci su davali izjave telefonom ili putem interneta, a postoje i audio i video dokazi, kao i komentari vojnih eksperata, navodu Amnestiju. Tako se kaže da je ruska vojska nezakonito koristila nenavođene bombe u gusto naseljenim područjima, te da je nasumice bacala kasetnu municiju. Amnesty International svoje navode posebno temelji na 6 napada koji su se dogodili u područjima u kojima nema vojnih meta i od kojih je svaki rezultirao civilnim žrtvama. Filip Luter, direktor programa Amnesty International za Bliski istok, izjavio je da su neki ruski vazdušni napadi izgleda bili direktno usmereni na civile ili civilne objekte, ciljajući naseljena područja bez očiglednih vojnih meta ili zdravstvenih ustanova, što je za posljedicu imalo ubijene ili povređene civile. Takvi napadi, istakao je, mogli bi biti ravni ratnim zločinima. Ruski zvaničnici do sada nisu izdali zvanično saopštenje povodom ovih optužbi. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov je upitan da li Rusija koristi kasetne bombe, u ponedeljak izjavio da Moskva sprovodi operacije isključivo u okviru principa i normi predviđenih međunarodnim pravom. Predsjednik Vladimir Putin je u oktobru rekao da su se izveštaji o navodnim ljudskim žrtvama pojavili i pre nego što Rusija uopšte izvela prvi vazdušni napad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početak radova na modernizaciji izgradnje pruge na relaciji Budimpešta-Beograd simbolično je obeležen u Novom Sadu. Prema najavama iz vlade Srbije, radovi će biti završeni za 2 godine. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Dužina pruge između Beograda i Budimpešte je oko 350 km. Upravo ovaj deo će 3 države, Mađarska, Srbija i Kina, zajednički obnoviti. Prema najavama ministarke za saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović, ova investicija će značajno skratiti trajanje putovanja između Beograda i Budimpešte.
Vozićemo se 2 sata i 50 minuta od Beograda do Budimpešte i razvijaćemo našu prugu i pre svega omogućiti da naše kompanije ovde rade.
Ambasador Kine u Beogradu Liman Chang je preneo poruku predsjednika vlade njegove zemlje Lija Kećanga, koji uverava partnere da će poslovi biti na vreme gotovi.
Mi smo uvereni da će pruga snažno unaprediti izgradnju infrastrukture, podsticati proces eurointegracija. Također ovaj projekt je u interesu još boljeg povezivanja razvoja strategije Kine i Evropske unije.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić na prezentaciji projekta uz prisustvo velikog broja partijskih simpatizera naglasio je da će ova investicija biti podstrek razvoju železničkog saobraćaja u Srbiji.
Povezat ćemo Srbiju sa centralnom i zapadnom Evropom, kao što će Mađari sebe da povežu sa istokom i jugom Evropom.
Evrope. Mislim da ćemo posle toga još bolje, još više da renoviramo prugu prema Nišu, a onda nam opet ostaje istočni i južni krak, dakle da produžavamo prema Solunu, da produžavamo prema Istanbulu.
Inače, projekat modernizacije pruge vredi 1,1 milijardu evra. U okviru modernizacije planirana je izgradnja dvokolosečne pruge između dva glavna grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na promociji projekta predsjednik vlade Aleksandar Vučić na novinarsko pitanje kada će biti smenjen ministar odbrane Bratislav Gašić, rekao je da još traži novog kandidata. Mediji, vlast i Gašić o tome i u narednim minutima. Nezavisno društvo novinara Vojvodine navelo je da je Srpska napredna stranka u procesu privatizacije postala vlasnik velikog broja medija i da u njima sada šikanira zaposlene, ugrožavajući i profesionalne norme i elementarno ljudsko dostojanstvo. Kako je navedeno, primjer za to je kontroverzni biznismen Radojica Milosavljević, koji je postao vlasnik nekoliko medija, a sada u njima od novinara traži da potpišu pristupnicu za naprednu stranku ukoliko žele da zadrže posao. Dodaje se da je Milosavljević u bliskim vezama sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, čija je porodica također vlasnik nekoliko medija. Inače, ministar odbrane Bratislav Gašić, čiju smenu traže novinarska udruženja, nije se pojavio sinoć na novogodišnjem prijemu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, iako je bio suorganizator novogodišnjeg koktela. Smena Gašića, nakon uvrede novinarke, bila je inspiracija za ovonedeljni satirični prilog Bretraga Lucića. Predsjednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić, propevao je o obećanoj smeni.
Mnogo volim Batu i on voli mene. Nismo mi u ratu radi jedne žene. Ne, ne voli Bata, samo tako rekne. Pred ministrom rata kada žensko klekne. Kakve crne žene, nije on nevera. Bata voli mene, svoga premijera. Mene voli Bata, ja njega također. Jezikom lamata samo kad mu dođe. Tad se raspametim, tad kiptim i penim, tad javno zapretim, Batušu da smenim. Bez kada me mine, kad razmislim bolje, Batu da se skine, baš i nemam volje. Nisam Batu biro da bi biro reči, da bi se ženiro pred ženom što kleči. Što ima da klekne, što mirno nestane, pa da reč ne rekne ministar odbrane. Što ima da kleči, što ne salutira, ko da Batu spreči kad ga provocira. Javnost se zbog Bate istresa na meni. Obećao si, brate, sad ga lepo smeni. Batu, da vam kažem, smeniti ne mogu. S njim se lepo slažem, klečeći i s nogu.
Uz Predraga Lucića još malo satire. Nakon višenedeljnog prepucavanja tri najuticajnije političke snage u Hrvatskoj, SDP, HDZ i MOST, nezavisnih lista, na stranicama online oglasnika Posao HR objavljen je oglas za radno mesto premijera Hrvatske na određeno vreme. Oglasom se traži premijer u čijem opisu posla se kao najvažnije ističe slikanje s građanima koji veruju u njih, plagiranje privrednog programa, uvođenje zabrane rada četvrtkom zbog spajanja praznika, kao posebne pogodnosti se navode korišćenje službenog aviona, obezbeđen topli obrok, lični telohranitelji non-stop, pristup podacima tajnih službi, neograničen broj podređenih za prebacivanje odgovornosti, česta službena putovanja u inostranstvo i mogućnost napredovanja na poziciju predsjednika države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas bi trebalo da padne odluka o mandataru nove hrvatske vlade, pripremio Eni Zebić.
U 14 sati započeo je peti po svemu sudeći posljednji krug konsultacija kod predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kome će povjeriti mandat sa sastav nove hrvatske vlade. Jučer su predsjednik HDZ-a i lider desne domoljubne koalicije Tomislav Karamarko i predsjednik Mosta Božo Petrov kazali predsjednici da imaju 78 potpisa za mandatara i ona im je dala dodatnih 24 sata da se dogovore oko imena. Most inzistira na stranačkom stručnom mandataru za sastav nove vlade i budućem premijeru, iako neki njihovi zastupnici kažu da bi ta funkcija trebala pripasti čelniku Mosta Boži Petrovu, koji je u prethodnoj kombinaciji sa socijaldemokratima već imao suglasnost SDP-a da zauzme tu funkciju. Ime se još ne zna, ali šef HDZ-a Tomislav Karamarko je optimističan. Mediji špekuliraju da je HDZ-ov kandidat za nestranačnog stručnog premijera investicijski direktor rovinjske Adris grupe, koncerna oko tvornice duhana Rovinj, Davor Vanđelić. Neki bi rekli da njegovo okljevanje da potvrdi tu informaciju pokazuje da je informacija točna.
Ništa vam ne mogu reći.
Znam da vam je to zanimljivo i to vam je posao, tako da ništa ne zamjeram, to je za očekivanje. Ali pustite nek to odvije sve do kraja. Ja mislim da je situacija dosta do sad nedoživljena, 25 godina, pa treba pustiti da se napravi kako treba.
Predsjednik SDP-a i lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović, koji je bio u igri do jučer u podne, a onda ga je MOST optužio da im iza leđa vrbuje zastupnike, raskinuo suradnju i otrčao HDZ-u naručaj, još je jednom odbio da je SDP vrbovao ili vršio pritisak na zastupnike MOST-a.
Jer kada vam svi upitani ljudi negiraju da se tako nešto dogodilo, onda se moramo zapitati, moramo biti sumnjičavi, skeptični ako treba, upravo zato da zadržimo elementarno, ali elementarno povjerenje u demokratski proces. Bez toga ne da nismo država, nego je pitanje tko vuče konce, tko u čije ime donosi odluke i tko predstavlja birače koji su dali glasove. Nalazimo se u vrlo neugodnoj situaciji, ozbiljnoj, hodamo po samom rubu demokratskih pravila i procedura i to ovdje otvoreno treba reći.
Podjednako tako, on se zapitao za koga su jučer Karamarko i Petrov nosili potpise i upozorio na razne pritiske sa strane, uključujući crkvene velikodostojnike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije nije prihvatio amandmane koje su poslanici podneli na predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Polemiku o predlogu da se taksa koja bi trebalo da iznosi 150 dinara plaća preko računa za struju već danima vode predstavnici vlasti i opozicije. Srđan Dragojević, poslanik SPS-a, smatra da je logično da postoji televizijska pretplata, ali da bi možda najbolje rješenje bilo da se plaća preko računa za kablovsku televiziju.
Zato što danas mi programe dobijamo već sad 90% kroz internet, 3G, 4G mreže, kroz kabel, tako da je to nekako logičnije nego struja. Mislim, teško je shvatiti kakve struja ima veze sa medijima. Kad je već preko struje mogla da bude preko bilo čega drugog, mislim. A sad, kakve veze ima sa strujom, pa možda zato što TV radi na struju.
Sa druge strane, Zoran Živković iz Nove stranke ocenio je da taksa ne garantuje uređivačku slobodu javnog servisa, iako se složio da račun za struju i pretplatu nemaju nikakve veze.
Pa ima verovatno što bi Vučić voleo da nema medija, a da ima struje. Pa onda je to povezano. Ne samo što je Vučić rekao pre 2 godine lično, da samo preko njega mrtvog može da se uvede ponovo ta taksa, nego i zbog toga što imamo jedan veliki period od 90. do 2000. godine, kada se plaćala taksa, da li je RTS tada govorio informacije ili našminkane laži tadašnjeg režima koji je isti, ovo su nasljednici tog istog režima.
Šabić podneo prijavu protiv ministra Lončara i direktorke klinike Laze Lazarević Slavice Đukić-Dejanović. Smanjenje obima sive zone za 1 milijardu evra do 2020. cilj nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Vožnjom od Beograda do Novog Sada promovisan projekat brze pruge Beograd-Budimpešta. Most i HDZ danas saopštavaju ime mandatara ili se raspisuju novi izbori. 13 migranata, uglavnom dece, utopilo se u Egejskom moru. Eksplozija na aerodromu u Stokholmu, jedna osoba poginula. Sutra do 15 stepeni, u Beogradu do 10.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna informacija iz Češke koja se dobro obrukala povodom izbjegličke krize. Češki vojni veterani ponudili su svoje usluge armiji u odbrani domovine protiv izbjeglica, koje inače Češku zaobilaze u širokom luku, i apelovali da se odmah iz Europe u domovine vraćaju oni imigranti koji žele samo u Njemačku. Ukoliko žele samo u Njemačku, žale se na jelo u izbjegličkim centrima i na ograničeni režim kretanja, bacaju lična dokumenta, to nisu ratne izbjeglice i trebalo bi da se vraćaju u zemlje porekla, stoji u saopštenju Udruženja veterana Češke, koje je inače osnovano 1993. godine mahom od učesnika Prvog rata u Persijskom zalivu. Inicijativu vojnih veterana pozdravio je češki ministar odbrane Martin Stropnicki. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.